Быць у авангардзе касцёла новай евангелізацыі заклікаў папа Францішак членаў свецкіх інстытутаў кансакраванага жыцця. 21-25 жніўня ў Рыме праходзіла генеральная асамблея канферэнцыі гэтых аб'яднанняў. У форуме прымалі ўдзел 140 чалавек з 25 краін свету. Святы Айцец прывітаў іх праз адмысловае пасланне, скіраванае за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. У звароце ўтрымліваецца заклік да злучэння кансакрацыі свецкасці, дзейнасці і сузірання. Вы з'яўляецеся, як пісаў Павел VI, таемнічым знітаваннем паміж мацнейшымі патокамі хрысціянскага жыцця, свецкім і прысвечаным Богу праз абяцанні евангельскіх цнотаў, заўважыў пантыфік. Святы Отец перакананы, што знаходжанне свецкіх кансакраваных асобаў у сучасным свеце патрабуе абноўленага сінтэзу паміж гэтымі дзвюма аспектамі. Па словах папы, каб свецкасць і кансакрацыя неразлучна прабывалі разам, недапушчальны фармальныя адносіны да аднаго з гэтых элементаў, а таксама падпарадкаванне аднаго элемента другім. Нельга быць у першую чаргу свецкімі, а затым кансакраванымі, або ў першую чаргу кансакраванымі, а затым свецкімі. Трэба быць адначасова кансакраванымі свецкімі, падкрэсліў ён. Францішак заклікаў членаў свецкіх інстытутаў да пастаяннай праніклівасці, што на яго думку дапаможа ім знайсці раўнавагу, адшукаць Бога ва ўсім. Важны таксама фармацыя кансакраваных свецкіх вернікаў, іх еднасць з братамі, крэатыўнасць у пошуку нечуваных раней і больш адпаведных адказаў на новыя сітуацыі, духоўнасць, здольная паяднаць крытэрыі, якія паходзяць з вышыняў, праз Божую ласку, і з нізоў, што значыць з чалавечай гісторыі, прачытанай і інтэрпрэтаванай. Святы Отец адзначыў важнасць глыбокага малітоўнага жыцця для свецкіх кансакраваных асобаў, каб былі запаленымі агеньчыкамі для людзей, якія шукаюць святла, а таксама сведкамі каштоўнасці братэрства і сяброўства. Самы вялікі выклік таксама і для свецкіх інстытутаў заключаецца ў тым, каб яны былі школамі святасці. З дапамогай евангельскіх цнотаў, чысціні, беднасці і паслухмянасці сведчылі, што можна быць свабоднымі і пакорнымі на службе іншым, сказаў папа. Члены свецкіх інстытутаў прысвячаюць сваё жыццё Богу праз складанне евангельскіх абяцанняў, аднак у адрозненні ад членаў манаскіх супольнасцяў яны не жывуць супольна. Такія вернікі жывуць у свеце, імкнуцца ўдасканальвацца ў любові і перш за ўсё знутры спрыяць асвячэнню свету.